сваёй асобай. На гэтым пэўнае падабенства паміж Сталіным і Лукашэнкам заканчваецца. І па маштабу асабовасці, і па прыродзе ўлады гэта розныя тыпажы. Дыктатура Сталіна грунтавалася на партыйнай ідэалогіі і на аднапартыйнай таталітарнай сістэме. Абсалютызуючы сваю ўладу, Сталін ствараў таталітарную ваенную дзяржаву і быў зацікаўлены ў яе існаванні. Ён сфармаваў сістэму, якая стварала яму культ асобы, культ безгрэшнага правадыра. Было створанае ўражанне, што ва ўсіх недахопах вінаватыя шкоднікі, але не Сталін, які наводзіў парадак. Адсюль рэпрэсіі і тэрор. Лукашэнка – гэта ёсць дыктатар-марыянетка, кіруемы спецслужбамі і ўладамі чужой дзяржавы. Марыянеткавы рэжым Лукашэнкі не мае ідэалогіі, не абапіраецца на партыйны таталітарызм і не стварае таталітарнай дзяржавы. А гэта значыць, што яго няма рэальнай самастойнай сілы, што ён уяўны, штучны і залежны.
Гэтак лічыць Зянон Пазняк. Бясспрэчна, у сённяшняй Беларусі шмат засталося ад Сталіна. Напрыклад, калгасы.
Нам бы Сталіна убіці, нам бы з ним пагаварыць, расказаць бы, каб в калхозе стала весела нам жыць. Ой, да все сады мои садочки, ой, везде цветут кругом, ой, в колхозе мы счастливо и зажиточно живем. Ой, да все цветут сады садочки.
Публіцыст, даследчык сталінскіх рэпрэсіяў Аляксандр Лукашук надае паняццю калгас больш шырокі, чым уласна аграрны сэнс.
Дзе Сталін, там няма свабоды. І наадварот, дзе няма свабоды, там Сталін. Сталін сёння гэта калгас. На вёсцы гэта феадальна-рабаўладальніцкі лад, у якім свабода існуе толькі як татальны крадзёж. Калгас у горадзе выглядае як заводы і фабрыкі, шпіталі і школы, куды людзі ходзяць працаваць не на сябе, не на грамадства, не на дзяржаву, а на ўладу. Афіцыйныя прафсаюзы пачалі прачынацца ад літаргіі, і высветлілася, што яны калгас. У калгасныя брыгады арганізаваныя афіцыйныя журналісты, калгаснікамі пачуваюцца пісьменнікі і міліцыянеры, рэктары і дырэктары. У калгасе не бывае канстытуцыі. Яна не патрэбная ні рабам, ні гаспадарам. У калгасе выбіраюць не прэзідэнта, а старшыню. А старшыні, каб захаваць уладу, патрэбны калгас. Таму у Беларусі калектывізацыя працягваецца. Дзе змагаюцца за свабоду, кожны раз змагаюцца супраць Сталіна. А Сталін сёння – гэта калгас.
Гаварыў Аляксандр Лукашук. У гэтыя дні заходнюю прэсу абляцела сенсацыя. Праўнук Сталіна Іосіф Джугашвілі папрасіў палітычнага прытулку ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ён стаў другім нашчадкам Сталіна, які звярнуўся з такой просьбай да амерыканскіх уладаў. А першай была дачка Сталіна Святлана, якая з'ехала са створанага ейным бацькам СССР у 66-м годзе. Але не меншай сенсацыяй сённяшніх дзён зрабіліся вынікі апытання, праведзенага расійскімі сацыёлагамі. Больш як палова апытаных жыхароў Расіі станоўча ацэньваюць ролю Сталіна ў гісторыі, асабліва адзначаючы ўмацаванне вялікай дзяржавы і парадак. Пры жыцці Сталіна мільёны верылі, што Сталін не ведае пра несправядлівасць, як тады называлі рэпрэсіі, пасля 20-го і 22-го з'ездаў, а апантаныя прыхільнікі Сталіна сцвярджалі, што іх кумір нібыта не мае асабістага дачынення да расстрэлаў. Цяпер добра вядома, што Сталін непасрэдна падпісаў расстрэльныя спісы, у якіх тысячы чалавек. І, нягледзячы на гэта, людзі выходзяць на вуліцы з партрэтамі Сталіна, гаворыць Васіль Быкаў.
Цікаво, што ў пэўнай частцы масавай свядомасці Сталін і сталінізм выявляюцца пераважна ў форме прагі парадку. Лічыцца, што цяпер парадку няма, а тады ён быў. Сталінская сутнасць з'явы, аднак цалкам антыгуманная, антыхрысціянская, антычалавечая. І толькі людзі, духоўныя мутанты, могуць цяпер да яго імкнуцца. Натуральна, што тое імкненне гістарычна бесперспектыўнае. на вот коммунистичном свете, после Сталина, Мао Цзэдуна, Пол Пота, Кюверсена, цалком сбанкрутовала и дотлевая хиба у левацкой идеологии и практики разного рода экстремизма. Потребовалось пролить море крови, как человечество утянуло, что забивать кепско, на вот у самых жмадливых метах, что человек – божское створение, имея право жить незалежно от громадского ладу и самых сбродливых идей его направдеров. На вот у стане безладця. Бо лад, порадок, якими спекулюют тие, вельми часто оборачивается погибелью миллионов. А ихние зманливые идеи застаются этой уже недосяжные, как и ранее, хоть и продолжают вабить темных и бедных.
Прихильники Сталина, про яких узгадывал Василь Быков, лечат своего кумира гениальным. У горшем выпадку называют его выдатным диачом. Термин «выдатный» – оценочный термин, який выявляє не только масштаб особи у історії. З масштабом якраз тут усього порядку. До гэтага часу науковцы спрачаються, колькі десятков мільйонів чоловік були репресованы у сталінські часи. Гэтые лічбы у історії чоловіцтва супоставимі хіба з ахвярами Гітлера. Там так само десятки мільйонів. Однак ніхто у Німеччині і навіть прихильники ультраправих партій не назовуть публічно Гітлера «выдатним діячом». За такое, дарэчы, у Нямеччыне прадугледжана крымінальная адказнасць. Праз 50 гадоў пасля смерці Іосіфа Сталіна, 5 сакавіка 2003 года, газета «Савецкая Беларусія» назвала Сталіна выдатным партыйным і дзяржаўным дзеячом. Вы слухали передачу, якая упершыню вышла у эфир у сакавіку 2003 году. Thank you.